Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal adalah memiliki ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah athar dari seorang ulama bernama Abdullah bin Dawud rahimahullah. Al-Imam Abdullah bin Dawud rahimahullah menyatakan, "Idza kana yaumul qiyamah azzalallahu tabaraka wa ta'ala al-ulama anil hisab fayakulu udkhulul jannata ala ma kana fikum. Inni lam aj'al ilmi fikum illa li khairin aradtuhu bikum." Al-Imam Abdullah bin Dawud rahimahullah mengatakan, besok pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan para ulama sehingga tidak melalui proses al-hisab. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Udkhulul jannah." Silahkan kalian masuk ke dalam surga. "Ala ma kana fikum." Sesuai dengan amal perbuatan yang ada pada kalian. "Inni lam aj'al ilmi fikum." Sungguh aku tidak memberikan ilmuku untuk kalian. "Illa li khairin aradtuhu bikum." Kecuali dalam rangka kebaikan yang aku kehendaki dari kalian. Pembahasan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jelas yang dimaksud oleh beliau rahimahullah bahwa para ulama, orang alim, memperoleh keistimewaan bila dibandingkan dengan selain mereka. Nah, salah satu keistimewaan tersebut adalah orang yang alim atau para ulama akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan atas kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan selama hidup di dunia. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan keterangan lebih lanjut agar tidak tersisa lagi pertanyaan dan keraguan tentang hal ini. Beliau sampaikan, namun ada sebuah pertanyaan yang harus terjawab. Pertanyaan itu adalah, secara kaidah syar'i, orang jahil memperoleh pengampunan yang tidak diberikan kepada orang yang alim. Orang jahil lebih bisa dimengerti dibandingkan orang yang mengerti, berilmu. Tadi dalam pembahasan yang pertama disebutkan orang yang alim Orang yang mempunyai ilmu itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian muncul sebuah pertanyaan. Bukankah selama ini yang kita ketahui bahwa orang yang jahil itu dapat dimaklumi? Orang jahil dan tidak mengerti itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila dibandingkan orang yang melakukan kesalahan sementara dia tahu ilmunya. Beberapa dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW juga menegaskan hal itu. Orang yang berilmu lantas melakukan kesalahan, maka dosa yang dia tanggung lebih banyak dibandingkan orang yang tidak tahu hukumnya lantas dia melakukan kesalahan itu. Misalkan sebagai contoh adalah firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wahai istri-istri Nabi, siapa saja dari kalian yang melakukan tindakan keji dan terbukti, maka azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan hal itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya seandainya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dan pasti memiliki ilmu melakukan perbuatan keji, maka dosa yang ditanggung dan siksa yang akan dirasakan itu dua kali lipat dibandingkan orang lain. Nah, sebagian ulama salaf mengatakan yughfaru lil jahili sab'una dhanban qabla an yughfara lil alimi dhanbun. Sebagian ulama salaf mengatakan orang jahil dosanya diampuni 70 kali sebelum orang yang alim itu mendapatkan ampunan untuk satu dosa. Artinya, misalkan orang yang jahil melakukan 70 kesalahan, kemudian orang alim melakukan satu kesalahan, maka orang jahil yang melakukan 70 kesalahan itu lebih dahulu diampuni dibandingkan orang yang alim meskipun kesalahannya hanya satu. Itu sebagian ulama salaf demikian menyebutkan. Nah, sebagian ulama salaf juga mengatakan innallaha yu'afi al-juhala ma la yu'afi lil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang jahil sesuatu yang tidak diberikan maaf untuk mereka yang alim. Ini satu hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, untuk mengingatkan kita bahwa konsekuensi dari ilmu yang kita pelajari dan kita dapatkan adalah untuk diamalkan. Ilmu yang kita pelajari dan kita fahami mestinya mendorong kita untuk semangat melakukan kebaikan. Ilmu yang kita pelajari dan kita fahami semestinya menjadi dinding yang menghalangi kita dari kejahatan. Nah, sehingga ketika kita melakukan satu bentuk kesalahan sementara sudah faham dan mengerti ilmunya, maka hukumannya jauh lebih besar dibandingkan mereka yang melakukannya sementara dia tidak tahu kalau itu salah, kalau itu keliru. Nah, lalu bagaimana dengan athar yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala sebelumnya, bahwa pada hari kiamat nanti para ulama akan dibebaskan dari proses hisab kemudian dipersilakan masuk surga karena ilmu yang mereka miliki? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala memberikan jawabannya. Kata beliau, inna hadha alladhi dhakartumuhu haqqun la rayba fihi. Sungguh yang kalian sebutkan di atas tadi itu benar dan tidak perlu diragukan kebenarannya. Walakin min qawaidis syar'i wal hikmati aydhan anna man kathurat hasanatuhu wa 'azumat wa kana lahu fil islami ta'thirun zahirun fa innahu yuhtamalu lahu ma la yuhtamalu li ghairihi wa yu'fa 'anhu ma la yu'fa 'an ghairihi. Akan tetapi ada kaidah di dalam Islam lainnya yang perlu kita perhatikan, bahwa siapa saja yang kebaikannya lebih banyak, lebih besar, kemudian dia mempunyai kebaikan, pengaruh-pengaruh di dalam Islam, pengaruh kebaikan, maka orang seperti ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa innal ma'siyata khabathun wal ma'u idza balagha kullatain lam yahmilil khabath. Naam. Karena yang namanya perbuatan maksiat itu adalah sesuatu yang kotor. Tetapi ketika jumlah air itu sudah banyak, lebih dari dua kullah, maka sesuatu yang kotor itu ya tidak dianggap akhirnya. Nah. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari pembahasan ringkas tadi, kita dituntut untuk tetap terus konsisten dan istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Karena itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memahami ilmu agama secara baik, kita tidak akan mengerti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tanpa mempelajari ilmu agama, kita akan mudah untuk kemudian tergoda mengikuti jalan-jalan syaitan yang akan mengakibatkan masuk ke dalam neraka Allah jalla wa ala. Ini sebuah keistimewaan yang tidak diberikan Allah untuk yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk para ulama, orang yang alim yang mempunyai ilmu dan wawasan tentang agama Islam, lantas dia secara maksimal mengajarkannya. Ilmu yang dia dapatkan dan dia peroleh kemudian menjadi sebab orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Ilmu yang dia miliki kemudian disampaikan secara maksimal kepada mereka yang memerlukan dan membutuhkan. Nah, kondisi orang yang seperti ini, orang alim yang demikian, besar kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, karena prinsipnya akhirnya, man kathurat hasanatuhu wa'azumat, maka yu'fa anhu ma la yu'fa an ghairihi. Seseorang yang melakukan kebaikan, dalam hal ini adalah ilmu agama, dan kebaikan itu jumlahnya banyak sekali, maka akhirnya kesalahan yang dia lakukan itu ibarat kotoran yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan air dalam jumlah yang besar sekali. Nah, walaupun tercampur, walaupun kotoran itu masuk dalam air yang jumlahnya begitu besar tadi, tidak akan mempengaruhi kesucian air tersebut. Nah, tidak akan mempengaruhi kesucian air tersebut. Kenapa? Karena rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Walaupun itu benda najis, walaupun itu benda najis, kemudian tercampur dengan air yang jumlahnya sangat besar, sehingga tidak merubah bau, warna, dan rasa, maka air itu statusnya tetap suci dan tidak najis. Tapi kalau air itu jumlahnya sedikit, nah, kemudian tercampur dengan kotoran atau najis, sehingga merubah rasa, warna, atau bau, ya jelas air itu statusnya pun akan berubah menjadi najis juga. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala memberikan contoh yang lain, nah, tentang sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, sebuah kisah yang dibawakan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah di dalam As-Sahihain. Nah, waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melakukan penaklukan kota Mekah. Melakukan penaklukan kota Mekah. Semuanya dipersiapkan. Tetapi ada sahabat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah, itu mengirim surat ditujukan kepada keluarganya yang ada di Mekah, menyampaikan berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyerang kota Mekah. Ini kan sebuah pengkhianatan. Informasi yang mestinya disembunyikan dan dirahasiakan malah dibocorkan oleh sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Nah, secara zahir demikian. Jadi dia tulis surat menyampaikan kabar agar keluarganya melakukan persiapan. Surat itu dititipkan pada seorang wanita yang disembunyikan pada sanggul rambutnya. Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal kemudian memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya untuk mengejar perempuan tersebut, perempuan yang membawa surat rahasia dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah dan ditujukan kepada keluarganya di kota Mekah. Dan itu wahyu dari Allah Azza wa Jal. Nabi Muhammad bisa mengetahui berdasarkan wahyu dari Allah ada kejadian seperti itu, padahal tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mendengar. Betul-betul rahasia sekali. Tapi Nabi Muhammad SAW mengetahuinya berdasarkan berita dari Allah Jalla wa'ala. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW mengkhabarkan posisi wanita itu sekarang ada di mana dan di mana harus dicegat serta ditangkap. Berangkatlah sahabat Ali bin Abi Thalib dan rombongan. Kemudian setelah ketemu, sahabat Ali bin Abi Thalib bertanya, "Di mana kamu simpan surat itu?" "Enggak bawa." Wanita itu berusaha untuk ingkar. Wanita tersebut berusaha untuk menutup-nutupi. Sampai kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mengancam, seandainya tidak diberikan surat itu akan ditelanjangi. Dalam posisi seperti itu barulah sang wanita mengeluarkan dari tempat rambutnya atau sanggulnya, lipatan rambutnya, sepucuk surat yang memang berasal dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ditujukan kepada keluarganya di Mekah. Di dalam surat itu disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW akan melakukan penyerangan dan menaklukkan kota Mekah. Nah, surat itu dibawa, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Umar bin Khattab marah, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, izinkan aku memenggal kepala orang ini. Orang ini munafik. Berita yang mestinya rahasia, tidak boleh bocor, kok malah dikirimkan kepada orang Mekah." Nah, Umar marah, "Kalau perlu aku penggal kepala orang ini, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika la'allallaha ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu mengakui bahwa surat itu memang ditulis dan ditujukan kepada keluarganya. Tetapi sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan juga bahwa sama sekali tidak berniat untuk membocorkan rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya ingin agar keluarganya mempersiapkan diri karena sudah banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan keluarganya kepada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barangkali engkau tidak tahu wahai Umar bahwasanya Allah Azza wa Jal telah melihat dan menyaksikan para sahabat yang ikut perang Badar. Sahabat Hatib bin Abi Balta'ah si pengirim surat itu termasuk sahabat yang ikut perang Badar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah berfirman kepada para sahabat yang ikut perang Badar, 'I'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian mau, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian semua." Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan, "Wa hadza huwal mani'u lahu sallallahu alaihi wasallam min qatli man jassa alaihi wa 'alal muslimin wartakaba mithla dzalika dzanbil 'adzim, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu syahida badran fadalla ala anna muqtada 'uqubatihi qa'imun lakin mana'a min tarattubi atharihi 'alaihi ma lahu min al-mashhadil 'adzim fa waqa'at tilka as-saqtatul 'azimah mughtafaratan fi janbi ma lahu min al-hasanat." Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, padahal sahabat Hatib bin Abi Balta'ah sudah melakukan kesalahan besar dengan membocorkan informasi rahasia milik kaum muslimin? Nabi Muhammad SAW tidak menjatuhkan hukuman. Kenapa? Karena sahabat Hatib bin Abi Balta'ah termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Sementara sahabat yang mengikuti perang Badar itu mempunyai pahala dan kebaikan jumlahnya sangat luar biasa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya hukuman itu dijatuhkan. Akan tetapi, karena amal kebaikan yang dilakukan sebelumnya oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah dengan mengikuti perang Badar, mengakibatkan kesalahan itu gugur dan diampuni. Karena ternyata kesalahan itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan kebaikan dan pahala yang dimiliki sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, termasuk diantaranya adalah mengikuti perang Badar. Nah, mengikuti perang Badar radhiyallahu ta'ala anhu. Contoh yang lain adalah sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan para sahabatnya untuk bersedekah. Kemudian sahabat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu bersedekah dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat besar sekali, terutama dalam perang Tabuk. Ratusan unta beliau sumbangkan, ribuan dinar uang emas beliau berikan, belum lagi keperluan-keperluan lainnya. Itu disumbangkan oleh sahabat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma dharra Uthman ma amila ba'daha. Apapun yang dilakukan Uthman setelah hari ini tidak akan memberikan madharat sedikit pun kepada Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, artinya kesalahan dan kebenaran, kemudian kekurangan dan kelebihan, dosa dan amalan saleh, itu betul-betul akan diimbang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Akan ditimbang. Apabila seorang hamba kesalahannya sedikit bila dibandingkan amal-amal kebaikan yang dia lakukan, maka insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kebaikannya yang begitu banyak, kebaikan yang begitu banyak. Di antara derajat yang bisa kita pilih dan kita manfaatkan untuk mendapatkan hal ini adalah derajat alim ulama. Seorang alim, seorang ulama, kebaikannya itu sangat banyak. Kenapa? Ketika dia menyampaikan sesuatu yang baik kemudian diikuti, bukankah orang yang alim akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya? Misalkan dia menjelaskan satu bentuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diikuti dan diamalkan oleh sekian banyak orang, katakan 100 orang. Maka dia akan mendapatkan pahala karena menyampaikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan pahala karena mengamalkan sunnah Nabi tersebut, dan dia pun akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan sunnah tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya. Terus kan begitu. Kalau misalkan dia bersabar, berjuang, berpuluh-puluh tahun mengajarkan ilmu agama, mengajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan ilmu Al-Quran, bukankah orang yang seperti ini kebaikannya terus bertambah, 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 dan terus bertambah? Jangankan diikuti, seandainya orang yang alim sebatas menyampaikan saja dan tidak diikuti, itu sudah mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilihi." Barang siapa menunjukkan atau menginformasikan tentang kebaikan, maka pahala yang dia dapatkan seperti pahala orang yang melakukannya secara langsung. Melakukannya secara langsung. Nah, ini kesempatan bagi kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, menggali pemahaman tentang Islam dengan semaksimal mungkin, menambah keilmuan kita tentang Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kemudian tidak sebatas diketahui atau difahami saja, tetapi apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, diupayakan dan diusahakan untuk disampaikan dan diajarkan kepada orang lain, sehingga ketika suatu saat ada orang datang meminta bantuan dari kita untuk mengajarkan satu bentuk ilmu, maka jangan ditolak, asalkan dalam batas kemampuan, selama tidak memaksakan diri, sampaikan apa yang sudah kita miliki dan kita pelajari, karena itu adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang-orang yang mempunyai ilmu tetapi dia bingung untuk menyampaikannya kepada siapa. Tapi kalau misalkan ada orang datang minta diterangkan, minta dijelaskan, ada orang datang minta tolong khutbah Jumat dari kita, ada orang datang minta tolong kultum dari kita, selagi kita masih mampu dan bisa mempersiapkan diri, apa salahnya kalau kemudian kita penuhi permintaan tersebut? Justru kita merasa bersalah ketika permintaan-permintaan tersebut kemudian kita tolak dalam posisi sebenarnya kita mampu, mampu persiapan terlebih dahulu misalkan. Nah, karena dengan cara seperti itulah kita berharap dosa, kesalahan dan maksiat yang kita lakukan selama ini mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala adalah tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu pernah melemparkan papan, semacam papan. Nah, yang di situ tertulis kalamullahi azza wajal. Nah, sampai kemudian papan itu terpecah, pecah, dilempar oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pernah menampar malaikat. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wasalam pernah menarik jenggot Nabi Harun alaihi salam. Nah, tetapi hal-hal seperti ini sama sekali tidak mengurangi derajat dan kemuliaan Nabi Musa alaihi salatu wasalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memuliakannya, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nah, karena Nabi Musa alaihi salatu wasalam kebaikannya begitu banyak, kesabarannya. Kesabaran Nabi Musa alaihi salatu wasalam menghadapi masyarakat dan kaumnya. Sampai-sampai kesabaran Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai penghibur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu, disakiti oleh masyarakat dan kaumnya sendiri. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menghibur dirinya sendiri, laqad udhiya Musa aktsara min hadza fasabara. Sungguh Nabi Musa lebih sering dan lebih banyak diganggu dan disakiti, tetapi beliau bersabar. Berarti saya pun harus bersabar. Kita pun demikian. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wasalam bersabar, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabar, maka kita pun harus bersabar. Nah, di antara sebabnya adalah kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, sehingga hal-hal yang disebutkan di atas tadi, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam akhirnya terampuni dan tidak membuat kedudukan atau derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala berkurang atau turun. Nah, maka seorang penyair mengatakan, wa idzal habibu ata bi dzanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi syafi'in. Apabila seorang kekasih melakukan satu kesalahan, maka kebaikan-kebaikannya itu menjadi 1000 kali syafaat, rekomendasi untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya tersebut. Seorang penyair yang lain mengatakan, fa in yakunil fi'lul ladzi sa'a wahidan fa af'aluhu allati sararna katsiru. Seandainya perbuatan yang dia lakukan itu menyakitkan dan mengganggu, perbuatan itu sendiri, tetapi yang lain-lainnya yang membuat senang dan menggembirakan itu ternyata lebih banyak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, artinya kita memang dituntut untuk apa namanya, untuk adil dan objektif ketika melihat kesalahan di antara kita, kekurangan di antara kita, di antara kita sendiri. Nah, sebagaimana yang sudah kita dengarkan di depan tadi, bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan keistimewaan untuk para ulama, pada hari kiamat nanti mereka akan bebas dari hisab. Nah, kemudian mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan kebaikan-kebaikan mereka yang begitu besar dan begitu banyak sekali. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pintu kebaikan itu telah dibuka selebar-lebarnya untuk kita, walhamdulillah. Banyak kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan ilmu dan memperbaiki kualitas keilmuan kita. Allah Subhanahu wa taala juga banyak memberikan kesempatan buat kita, nah, untuk mengamalkan atau menyebarluaskan ilmu yang telah kita miliki. Itu patut disyukuri, tidak boleh diingkari, itu harus kita ingat dan tidak boleh kita lupakan. Nah, maka marilah kita sama-sama semangat untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan di dalam thalabul ilmi syar'i, menghidupkan dan memakmurkan majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita yang jaraknya sebenarnya sangat dekat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.